Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 19. peatüki salme 9 ja 10. Kuuleme, mida tähtsat palus ingel Johannesel üles kirjutada.
Meie eelmine saade lõppes teatega talle pulmadest ja pruudi imeilusest riietusest. Mälu värskendamiseks loen veel kord ilmutusraamatu 19. peatükist salmid 7 ja 8. Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem Jumalale au, sest talle pulmad on tulnud ning tema naine on ennast seadnud valmis. Ja talle on antud, et ta riietuks säravasse, puhtasse, peenlinasesse. See peenlinane on pühade õiged seadmised. Siin on tegemist talle pruudiga, paablitaga nimetatakse suureks hooraks. Talle pruut ehk naine, nagu teda siin nimetatakse, ja suur hoor on siin ilmutusraamatu 19. peatüki alguses teine teise vastanditeks. Hoor istus metsalise seljas, kes oli täis Jumala teotuse nimesid. See aga ei häirinud hoora, kes oli huvitatud ainult oma kõrgest positsioonist ja sellega kaasnevast kasust, luksusest ja hiilgusest. Talle naine ehk pruut aga on riietunud Kristuse poolt valmistatud täiuslikku õigusesse ja puhtusesse. Ilmutusraamatu järgmisest peatükist selgub, et taevast alla tuleva uue Jeruusalemma all ongi mõeldud Kristuse pruuti ehk kogudust. 21. peatüki salmides 9 ja 10 ütleb Johannes. Minu juurde tuli üks seitsmest inglist, neist, kelle käes on seitse kaussi, täis seitset viimset nuhtlust, ning rääkis minuga ja ütles, tule, ma näitan sulle mõrsijat, talle naist. Ja ta kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis on alla tulemas taevast Jumala juurest. Talle pruudi vastandit, suurt Paabelit, nimetati samuti linnaks. Selles linnas aga kiusati taga ja isegi tapeti Jumala sulaseid ja Jeesuse tunnistajaid. See juures pole sugugi võimatu, et seda tehti Jumala teenimise sildi all, nagu Jeesus ise ennustas Johannese evangeeliumi 16. peatükis teises salmis. Nad heidavad teid kogudusest välja. Jah, tuleb tund, mil iga üks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teenet osutavat. Suur Paabel oli püüdnud end ise ülendada taevani. See vastu uus Jeruusalem tuli taevast alla maa peale. 12. peatükis jutustatakse samuti ühest naisest. Kogudusest, keda hoiti kõrbes lohe eest varjul 3,5 aastat, kuna lohe tahtis teda hävitada. Hoora aga on iseloomustatud kui suurt keskset linna, kes nautis kõigi austajate ja silmategijate imetlust. Ta elas suures jõukuses ega osanud isegi karta mingit häda. Sellest turvalisest elust, mida Paabel oma elanikele pakkus, kesti Jumala rahval välja minna. Siis tuli neil elada ilma linnamüüride kaitseta võõrastena selle maailma keskel. Niisiis talle pruut ja suur hoor on mitmeski suhtes üksteise vastandid. Üks elab suures jõukuses ja toetub metsalisele, kes Jumalat teotab. Teine jääb ustavaks tallele, kuigi tal tuleb seetõttu kannatada mitmesugust ahistust, puudust ja tagakiusu. Pruut aga soostub selle kõigega, teades, et millalgi õigus võidab. Siis asenduvad pisarad rõõmuhõisete ja ülistuslauludega. See juures pruut teab, et ta kannatused ei ole mitte ainult paratamatud ebameeldivused, mis tuleb üle elada, kuna muud pääsu pole, vaid neil on Jumala tarkuse kohaselt ka hoopis suurem väärtus. Paulus kirjutab selle kohta, sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Rooma kiri 8.18. Heebrea kirjas aga öeldakse Jeesuse kohta. Ja olles küll poeg, õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas. Niisiis kannatused õpetavad kuulekust Jumalale ja toovad kord suure kirkuse. Ilmutusraamat räägib seega truudusetust naisest ehk hoorast ja truust naisest ehk talle pruudist. Selline vastandamine sunnib mõtlema, et hoor kujutab siis seda kristlaskonna osa, kes on Kristusest sisuliselt taganenud, kuigi nad vaevalt küll seda otseselt tunnistavad. Tegelikult tuleb kahelda, et nad ise sellest üldse teadlikudki on. Pigem on nad salakavala pettusega vähehaaval kaasa läinud, kuni see on neid täielikult Jumalast lahutanud ja endasse haaranud. Seepärast nimetatakse hoora ka taganenud kirikuks. Sellel on väliselt küll ehtsa kiriku tundemärgid, aga selle sees ei ole Kristust. Järelikult see, mida hoora kohta räägitakse, on väga lähedane sellele, mida ilmutusraamatu algusosas räägiti Laodikeia kogudusest. Tuletame veel kord meelde, mida Issand sellele kogudusele ütles kolmandas peatükis salmides 15-17. Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oh, oleksid sa ometi külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Et sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki. Ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Niisiis kogudus ei teagi oma tegelikku olukorda. Nad arvavad, et nad on kristlased ja et nendega on kõik väga hästi. Natuke edasi, 20. salmis ütleb Jeesus isegi nii. En näe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Niisiis Jeesus on sellest kogudusest täielikult välja jäänud. Ja jälle tuleb rõhutada, et kindlasti ei olnud teda välja lükatud teadlikult ja tahtlikult. See pidi toimuma märkamatult, ilma et koguduses oleks seda tähelegi pandud. Kui selle koguduse liikmetelt oleks küsitud, kas nad on kristlased, oleks nad kindlasti vastanud, et loomulikult. Aga ilmselt olid nad valinud sellised suhtumised ja nendest tulenevad teod, et Jeesusel polnud nende hulgas enam midagi teha. Praktikas toimub see niiviisi, et mingites asjades minnakse näiliselt süütute kompromisside teele või tahetakse lihtsalt ajaga kaasas käia ja näiliselt häid võimalusi ära kasutada, kuigi südametunnistus kripeldab. See kripeldus, tegelikult Jumala vaimu hoiatus, surutakse aga maha, sest kompromissi teha näib kasulikum. Teatud olukordades võib-olla isegi vältimatu. Pealegi sosistab kurat mõtetes süütult. Mis selles halba on, kui sa seda teed? Ta oskab inimest ahvatleda ettepanekutega, mis näivad süütud ja isegi kasulikud. Ühele kompromissile järgneb teine ja nii edasi, kuni ollaksegi täielikult vale teel. Laodikeia kogudus ise pidas ennast väga rikkaks, aga Jeesus nägi teda armetult vaesena. Kõik, mida seal oli, kutsus Jeesuses esile tahtmise ta suust välja sülitada. Seal oli loobutud kõige tähtsamast aardest, Jeesusest Kristusest endast. Seepärast sobib ta ka kujutama seda hoora, kellest räägitakse raamatu lõpus. Kogudus, mis oleks pidanud jääma truuks Kristusele, oli vahetanud ta maise vara ja rikkuse vastu. Kui mõelda kiriku ajaloole, siis võib näha, et talle pruut ja Paabel on ikka elanud kõrvuti. Sellest kõnelevad paljud pühad, keda on tagakiusatud ja isegi tuleriidal põletatud. Lõppude lõpuks ainus vahend õige ja vale vahel vahetegemiseks on Jumala sõna ja seda juhul, kui seda kasutatakse õigesti. Sest tuletame meelde, et Jeesuse ajal tundsid ka variserid ja kirjatundjad Jumala sõna vägagi hästi. Aga ometi oli vähemalt osa neist Jeesuse enda sõnul kuradi lapsed. Et see tõesti nii oli, näitab ka see, kuidas nad nõudsid, et Pilaatus Jeesuse risti lööks. Ustava mõrs ja kiusatuseks on alati muutuda hooraks. Seepärast puudutavad need salmid väga lähedalt ka mind ja sind. Ainsaks rohuks selle kiusatuse vastu on lihtne kinnipidamine Jumala sõnast, ehk valvamine. See tähendab lasta end Jumala sõnal läbi uurida ja tunnistada jätkuvalt oma pattu ja taganemist, mida enda juures märkame. See juures tuleb arvestada, et meie oma süda on äärmiselt petlik ega suuda end naljalt õigesti näha. Siin võib aidata ainult arm, mida Jumal annab alandlikele. Aga muidugi tuleb vastuseis ka väljast poolt. Seda Jeesus otse lubaski selgesõnaliselt Matteuse evangeeliumi 24. Peatükis salmides 9 ja 10. Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste viha aluseks minu nime pärast. Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist. Paulus ütleb, et taganemine tuleb koguni inimese kujul meie hulka. Nimelt kirjutab ta teise Tessaloonika kirja teises peatükis salmides 3 ja 4. Ärgu ükski teid mingil kombel petku, sest issanda tulemine ei juhtu enne, kui on tulnud ära taganemine ja ilmunud seaduse vastane inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse, lastes end paista Jumalana. Ega tohi unustada sedagi, mis Paulus ütles esimese Timoteuse kirja 4. Peatüki alguses. Aga vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole. Kõige ebameeldivam on eksituste juures see, et nende järgijad ei lähe kaugeltki alati vabatahtlikult kogudusest välja. Nad jäävad pigemini kogudusse tegutsema. Seepärast ütleb Paulus teise Timoteuse kirja teise peatüki 16. Salmis ka nii. Labastest tühijuttudest hoidu aga eemale. Nende rääkijad ju lähevad aina kaugemale Jumala kartmatuses ja nende sõna levib otse kui vähktõbi. Nende seast on Hymenaios ja Fileetos. Vähirakud nakatavad ka terveid rakke. Just nii viisi püüab väär õpetus hävitada maailmast tõelise evangeeliumi. Nii oleme talle naise näitel saanud lisavalgust selle kohta, miks taevas Paabeli hävitamise puhul nii võimsalt juubeldati. See tähendab, et ta ei saa enam ehtsat usku rikkuda. Truu mõrsja võib lõpuks muretult lõpliku pääste üle rõõmustada. Sellega seoses tasub meenutada sedagi, mis Moosese seaduses öeldakse abielu rikkumise kohta. Näiteks 5. Moosese raamatu 22. peatüki 22. salmis on kirjutatud. kui mees leitakse magamas naisega, kes on teise mehe abielunaine, siis peavad ka nemad mõlemad surema. Mees, kes naise juures magas ja naine. Nõnda kõrvalda kurjus Iisraelist. Jumal tegutses Paabelit hävitades seega oma enda seaduse järgi. Ta laskis truudusetul surra. Tagapool kuuleme kohtust ka teise poole üle. Lohe, metsaline ja valeprohvet saavad kõik oma teenetele vastava kohtuotsuse. Loen ilmutusraamatu 19. peatükist 9. salmi. Ingel ütles mulle, kirjuta, õndsad on need, kes on kutsutud talle pulmasööma ajale. Ta ütles mulle, need on Jumala tõelised sõnad. Kui midagi kästakse üles kirjutada, siis on see ilmselt väga tähtis. Siin rõhutatakse seda isegi kahekordselt, lisades, need on Jumala tõelised sõnad. Tegelikult on see märkus üle arune, sest Jumal ei räägigi teistsuguseid kui tõelisi sõnu, aga nii kriipsutatakse alla siin öeldu tähtsust. Ilmutusraamatus oleme mitmel korral varemgi kohtunud käsuga kirjutada. Esimest korda kuulis Johannes seda käsku siis, kui Jeesus talle Patmosel ilmus. Hääl ütles talle, mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada neile seitsmele kogudusele. Efesosse ja Smürnasse ja Pergamoni ja Tüatiirasse ja Sardesesse ja Filadelfiasse ja Laodikeiasse. Esimese peatüki 11. salm. Seejärel korratakse seda käsku eraldi iga koguduse kohta, kellele tuli saata sõnum. Samuti kästi Johannesel esimeses peatükis kirjutada üles ka kõik muu, mida talle näidati. Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis on ning mis sünnib pärast seda. 19. salm. Nii tehti Johannesele ülesandeks panna kirja ilmutusraamat. Ühes ja teises kohas kästi Johannesel veelgi teatud asju kirja panna. Nii näiteks 14. peatüki 13. salmis. Ma kuulsin häält taevast ütlevat, kirjuta, õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad Issandas. Jah, vaim ütleb, et nad võivad hingata oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega kaasa. See oli viide lõplikule päästele, millega kogudust julgustati. Sama tähendus on ka siin 19. peatükis toodud käsul kirjutada, sest talle pulmasööma ajale pääsemine tähendab lõplikku päästet. Hiljem kästakse Johannesel veel kord kirjutada 21. peatüki 5. salmis. Ja troonilistuja ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Tema ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Sellegi salmi sisuks on lõpliku päästetõotus. Üldse kästakse Johannesel ilmutusraamatus kirjutada 12 korda, mis juba arvunagi kõneleb päästest. See on ju igavese täiuslikkuse arv. Seepärast ka Uue Jeruusalemma 12. väraval on Iisraeli 12 esiisa nimed ja selle alusmüüri kividel on 12 apostli nimed. Uue Jeruusalemma müürgi on 144 küünart kõrge, seega 12 korda 12 küünart. Samas suunas viitab ka 12 korda korduv käsk kirjutada. Üsna ilmutusraamatu alguses, 3. salmis, öeldakse aga, õnnis on see, kes loeb, ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis sellesse on kirjutatud, sest aeg on lähedal. Ennustussõnad tuli üles kirjutada, et need oleks lugejatele ja kuulejatele õnnistuseks. Mis oli siin siis nii tähtis, et see kästi kirja panna? Johannesele öeldi, et talle pulmasööma ajale kutsutud on õndsad, tõeliselt õnnitletavad. Ilmutusraamatus on kokku 7 õndsaks kuulutamist. See on järjekorras 4. Salmid, kus on esimene ja teine õndsaks kuulutamine, ma eespool juba lugesin. Õndsad on need, kes loevad ja võtavad tõsiselt, ehk hoiavad tallel selle raamatu sõnu. Samuti on õndsad need, kes surevad issanda omadena. Kolmas õndsaks kiitmine on 16. peatüki 15. salmis, kus Jeesus maailmas toimuvate arengute kirjelduse keskel äkki ütleb, enne ma tulen kui varas. Õnnis on see, kes valvab ning hoiab oma rõivaid, et ta ei käiks alasti ja et ei nähtaks tema häbi. Viies õndsaks kuulutamine on 20. peatüki 6. salmis. Õnnis ja püha on see, kes saab osa esimesest ülestõusmisest. Nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad on Jumala ja Kristuse preestrid ning valitsevad koos temaga kuningatena 1000 aastat. Kuues õndsaks kuulutamine on 22. peatüki 7. salmis. Ja vaata, ma tulen peagi. Õnnis on see, kes hoiab alal selle raamatu ennustuse sõnu. Ja viimane õndsaks kuulutamine on 22. peatüki 14. salmis. Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ning nad võiksid minna väravaist linna sisse. Sellele sööma ajale viitas Jeesus oma maise elu jooksulgi mitmel korral. Näiteks püha õhtu sööma aega seades ütles ta Matteuse evangeeliumi 26. peatüki 29. salmis. Aga ma ütlen teile, mina ei joo siit peale sellest viinapuu viljast kuni päevani, mil ma joon koos teiega uut oma isariigis. Sama sõnum on ka ta sõnades Matteuse evangeeliumi 8. peatüki 11. salmis. Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Abrahami ja Iisaki ja Jaakobiga taevariigis. Talle pulma sööma ajast võtavad osa nii Vana Testamendi kui ka Uue Testamendi pühad. Seal kõikidel aegadel Kristusesse uskunud inimesed kohtuvad üksteisega. Sellise rõõmupeo ootamine annab julgust pidada vastu ka praeguse aja raskustes ja Kristuse tõttu tulevates ahistustes. Loen 10. salmi. Ja ma heitsin maha tema jalge ette, et teda kummardada. Ja ta ütles mulle, vaata ära tee seda. Ma olen kaassulanes sinule ja su vendadele, kellel on Jeesuse tunnistus. Kummarda Jumalat, sest Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim. Ilmselt oli ingli olemuses või sõnades midagi sellist, mis tekitas Johanneses soovi heitada ette maha ja teda kummardada. Ingli jaoks aga oli selline mõte õudus. Ta ütles, et ta on Jumala sulane täpselt samamoodi nagu ka Johannes ise või ükskõik kes teine, kes usub Jeesusesse Kristusesse. Piibel on väga järjekindel selles, et loodud olenditele ei tohi osutada Jumalale kuuluvat austust. Jumal on ainus, kes on väärt, et teda kummardada ja ülistada. Et ingel tingimusteta keeldus võtmast vastu Jumalale kuuluvat austust, see aitab mõista midagi ka selle langemise sügavusest, millesse lohe ja teda järgivad 2 metsalist olid sattunud. Need tegid kõik, et panna inimesed neid kummardama nagu Jumalat. See tuletab meelde ka meie oma pattu ja kurjust. See ilmneb selleski, et meis elab jätkuvalt soov olla kummardatud ja imetletud, sõltumata sellest, kas selleks on ka põhjust või mitte. Apostlite tegudes räägitakse, et apostlitki sattusid olukorda, kus neid taheti kummardada ja isegi neile ohverdada nagu jumalatele. Võibolla kõige rajum näide selle kohta on Apostlite tegude raamatu 14. peatükis, salmides 11-15, kus jutustatakse, mis toimus esimesel missioni reisil Lüstras, kui üks vigaste jalgadega mees oli Pauluse läbi terveks saanud. Rahvahulga taga, nähes, mis Paulus oli teinud, tõstsid häält ja ütlesid Lükaoonia keeles. Jumalad on inimeste sarnastena tulnud alla meie juurde. Nad hüütsid Barnabast Zeusiks ja Paulust Hermeseks, sest tema pidas kõnet. Ja linna ääres asuvad Zeusi templi preester tõi härgi ja lillevanikuid värava ette ja tahtis koos rahvaga neile ohverdada. Aga kui apostlid Barnabas ja Paulus seda kuulsid, käristasid nad oma rõivad katki ja tormasid rahvahulga sekka hüüdes. Mehed, miks te seda teete? Meiegi oleme teiesugused nõdrad inimesed ja me kuulutame teile evangeeliumi, et te pöörduksite tühjadest asjadest elava Jumala poole, kes on teinud taeva ja maa ja mere ning kõik, mis nende sees on. Kummardamisest keeldumise tagajärjeks oli küll seegi, et mõni aeg hiljem viskasid külaelanikud Paulust kividega, nii et nad pidasid teda juba surnukski. Aga sellegagi nõustus ta ennemini, kui laskma inimestel end kummardada. Paulus toimis samal põhimõttel nagu siin ingelgi, kes ütles Johannesele, Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim. Kristuse sulaste ülesanne on tunnistada Jeesusest Kristusest. Seepärast ei juhi Jumala vaim kedagi kummardama kedagi muud kui Jeesust Kristust.
Kiidame su nime, sulle kuulu ja kummardus, me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sulle kuulu
au. Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga jõuame kuningate kuninga ja metsalise omavahelise võitluseni. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuulmiseni.
Me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sest sa oled suur, sa oled suur.